Қадырлы тыңдарман, сіздерді Жақсылық Сәмитұлының Қаһарлы Алтай трилогиясын тыңдауға шақырамыз. Төртінші бөлім. Шыңғысай үкімет Алтай бетіне қанды торын ерте жайды. Бір шеті кеңес одағымен, тау сырты Моңғолиямен шекараласып жататын байтақ өңір Алтай аймағы, ұзақ заманнан бері аумалы төкпелі болып келген саяси жағдайы ауыр бір өлкі қатарында жататын. Бұған Алтайдан Көгедай төренің сонау 1791 жылы Пекинге барып, Ежен ханнан Ваңдық таңбалып келгені де бір себеп. Содан 130 жылға дейін хан ордасына төте қарап келіп, кейін Шинжаң өлкесіне бағынышты болып қалғанда мойынсал болмай жүрген Алтай керейінің ахуалы шынында да күрделі болатын. Шинжаңды ұзақ уақыт билеген Яңзыңшын генералдың тұсында да, Чиншурын заманында да Алтай басқа аймақтар секілді онша тыныш бола қоймаған. Мықты делінген талайлар бірінің артынан бірі келіп басқарып көрсе де, Алтай жағдайы өкіметтің көңілін бір орнықтыра алмаған. Чиншисай билеген тұста Алтайдың бұл ауқымы тіпті де асқына түсті. Ел ішіндегі тыңшылардың берген сан алуан хабарлары да Алтайда бір сойқанның болғалы тұрғанынан дерек бергендей еді. Ел басыларының арасында Алтайдың бұрынғы төте қарастылығын қайта қолға келтіруіні сайы күшейе түскендігі мәлім болды. Олардың Чиншисай үкіметіне қарсы қарулы бүлік тудыруға дайындала басталғандығы туралы да мәлімет түсті. Әсіресе Тоу қиыр шығыстағы Жапония империясының Қытайдың Сүйюань өлкесіндегі тыңшылық орталықтары арқылы Алтайға көз тіккені Чиншисай үкіметін қатты тіксіндірді. Бұл үкіметті ел басқарып отырған би төрелер арасындағы жұртқа беделді үкіметке қауіпті күмәнді адамдарды тез арада аластамаса болмайды деген шешімге келтірді. Чиншисай үкіметі қауіпті делінген адамдарды Жапон империясының Шинжаңдағы құйыршықтары деп атады да, алғашқы кезде оларды жасырып ұстауға кірісті. Алтай сауырды мекендеген 12 керейдің әр руынан белді-белді бірен-саран адамдар шоғала бастады. Біреулерін үйінен түнде ұстап әкетті, біреулері сақшы мекемесіне шақыртылып барған бойы қайтпай қалды. Бірақ үкіметтің бұл тәсілінің ұшығып бара жатқан жағдайды бәсеңдетуге септігі тимеді. Қайта Бұқараның наразылығын одан ары күшейте түсті. Сонымен Чиншисай үкіметі 1939 жылы қазақ қырғыз моңғол құрылтайы дегенді шақырып, көшпенділердің жұрт басыларын түгел Үрімжіге алдап апарып, жаппай ұстаудың амалын жасады. Осы шешіммен Алтай бетінен Әлен Ваң, Әбілмәжін Күң, Чәріпқан Дудың Бұғат бейсі, Тәбін бейсі, Шұлтым бейсі бастаған әйгілі би төрелерге тағы да 10 тәйжі 4 үкіртай бірғанша залын сәңгілерді қосып, жиыны 45 адамды Үрімжіге жиынға шақырды. Соның артынан басқатшы Мәңкей бастаған тағы бір топ адамды әкетті. Бұл тұста Өр Алтайдан Баянбай үкіртай, Байқадам үкіртай, Дөнен би, Жақсыбай би, Сақсайбай би, Бөкей хан залын қатарлар да құрыққа түсті. Осы жолы төт алып кетуге әр түрлі себептермен шарты келмеген тағы бір топ ру басылар ел ішінде қалып қойып еді. Алтайды қолын алып шырқ ере бастаған Чоу-Джинчың оларды атына атап тұрып Сарсүмбеге шақыртты. Бұл қауымда Шыңғылден Ноғайбай үкіртай, оның бала Сырысқан, Нәзір тәйжінің інісі Солтан, Бетіш Салың, Арғынбек имам, Муса Мергем, Исаш, Көктоғайдан Иманбай баласы Есімхан үкіртай, және Ақтеке би, Шағалақ би, Қалел тәйжінің кенжұлы 20 жастар шамасындағы сайып қатарлы көп адам бар. Алдыңғы екі ретке шақыртуда кеткен ел басыларының бірде-бірінің қайтарылмағанынан үкіметтің жаман ниетін анық түсінген кейінгі топ «Бұл шақыртуға барамыз ба, бармаймыз ба?» деп қатты толғанды. «Барған мен де барар жері көрер күні белгілі. Бармайын десе үкіметтің жарлығы күшті. онсыз да қитыққа сыйтық табалмай пәліз деп жапақтап отырған сақшы мекемесі осыны сылтауратып тарпа бассалам десе де қолынан келіп тұр. Солай болғанда барса да бармаса да екеуі де бір есеп. Күн түн демей шапқылап әлден ешірет бас қосып талай талқыға салып әбден тарыққан елбасылары ақыры шақырғанға бармай қарсылық көрсеткендей болғанша не де болса барып көрейік дегенге тоқтады. Ауру себебімен өзі барылмайтын болып жатса да ырысқан бұларға жақсы бір амал көрсетті. Көп заманнан бері Ноғайбай ауылына сіңіп әбден қазақ болып кеткен хауа дейтін қытай бар болатын. Ертеде Чонжыдан келіп осы ауылда дінге кіріп мұсылман болған. Ноғайбай үкіртай шыбар өгіз сойып сүндет тойын жасаған. Арғынбек имам Жолдыбай деп қазақша ат қойған. Ел болып жылау жинап түнкөден тамсалып беріп Жолдаға деп атап кеткен еті тірі пысық адам. Әкесі жиынға жүрерден бұрын ырысқан Жолдыбайды шақыртып алып алдын ала Сарсүмбеге жасырын аттандырып жіберген болатын. Сарсүмбедегі жиылыс жаңа келген губернатор Чужинжыңның дәл қаһарына мінген түсінде шақырылды. Келуге тиісті ел адамдарының басы құралып толық жиналып болғанша Чыңдубанның Алтай халқына сәлемі, жапон жәңгірлеріне қарсы тұрып отанды құтқару жөніндегі үгіт тезістері, Шәріпқан дутыңның ел басыларына тапсырысы деген тектес бірдеңелермен қарақтатып айландыра тұрған Чужинжың соңғы мезгілдерде чиырға түсті. Әсіресе қолдағы қару жарақ мылтықты тапсыру жөніндегі үгіті ешкімнің құлағына кіре қоймады. Аяқ шенінде қаһарланып зәрін төгіп қорқытып қоқан лоқы жасауға көшсе де бізде пәлен қару түген мылтық бар еді деген ешкім болған жоқ. Чужинжың ақыры шыдай алмады. Шын ниетін қанша жасырам дегенмен де оған дәті жетпеді. Сонымен не болса да деді де көзді жұмып жіберіп алдымен жасы 80-ге таяған қарақұл залында, одан соң бір шеті Өралтай мен одан ары Моңғолиямен ұштасып жататын Шақабай руының тәйжесі Өнерқанды, анау батыстағы бір шеттен Қомбыжа бүкіртайды абақтыға жауып тастады. Жиынға Алтайдың жеті ауданынан көп адам келген болатын. Басы үкіртай аяғы соңжаң жүзбасыға дейін атқа мінер дегендердің көбі шақырылған. Көлгемедей тонышықтерін көлбіретіп, жуан-жуан саптама етік киіп, қызара бүртіп, қыз-жғыж қайнаған мес қарын шошақ төбе көп қазақ Сарсүмбенің көшесіне сыймай кеткен. Жоғарғы үш адамды көріне ұстап абақтыға жапқанда бұлардың көбі қуанық болды. Мылтық жасырған нақ қылмыстылар ұсталды. Енді қалған күнәсіз көбіміз елге қайтатын болдық деп Сарсүмбедегі шаруаларын ыңғайлап жол қамына дайындала бастады. Енді бір топ бұл үшеуінің ұсталуын жаман ырымға балады. Әсіресе Ақтеке басқадан бұрын секем алып ішіне түйген бір ойын Есімхан мен Ноғайбайға оңаша айтты. Әй, байқадыңдар ма? Тегеурінімізді көріңдер деген ғой. Сыртымыздан тор жаюдың амалы шығар. Мен білсем, осы шеуінің аузымен бәрімізді былғамақ. Мынаның сұрқынан мен осыны тұспалдап отырмын, деген. Мұны Есімханда қостаған, ол да осыған басы қатып, іштей чиырығып жүр екен. Мен де содан қорқам. Бәрінен де көгіндегі қозғырлы тұяқ серпей түгел арам өлетін болғанымызға қаным қайнайды. Әй, шешеміз біз туғанда бір қой қалжа жемеп екен, түгел қатын болып туғанымыз ба түгі? Деп қатты түйініп еді. Екеуінен де ашулы ойдың ұшығын сезінген Ноғайбай үкіртай бұларша қаһарланып булыққан жоқ. Ойларың дұрыс, ақылды да байламды да өздерің айтыңдар. Ал, ендігі хабар менен болсын. Тек сөздеріңде тұрыңдар, деді сөзді келте қайырып. Ноғайбайдың сенгені Жолдыбай болатын. Қазір ол осы Сарсүмбеде сауда жасап ақша тауып алтын жинағалы жүрген Чонжыдан келген байқошайын. Осы салауаты мен ол үкімет сақшы қақпасына әскер арасына да кірікпетеді. көп көрім мәнсепті адамдармен де тамыр болып тез қауышып тіл табы салады. Кейде жомарттығымен, қолының ашықтығымен де абырой тауып, Сарсүмбенің әрқайсы жігімен жақсы танысып, қоян қолтық араласып жүр. Ноғайбайлар жатқан дөң базардағы бай ұйғырдың қорасына күндіз ол аттап баспайды. Көшеде кезігіп қалса да таныстық шырай байқатпайды. Тек түнде ғана жұрт аяғы басылып ел орынға отырып болған қауіпсіз шақта өзі жатқан ноғай үйінің атқорасының сыртынан арнаулы жансызды тосып алады. Қарағұлдар ұсталғаннан кейін үшінші күні таңертең Чоу-Джинжуң жиын ортасында Қомбыжаптың мойындау қағазын оқып берді. Қомбыжап қаба бойындағы өспеген аз атам мұңалдың үкіртайы. Ол түтін саны жағынан басқа емес аралас құралас отыратын шұбар айғырдың да жартысындай ғана келетін осы мұңал қолында 300 мылтық бар деп мөрін басып қағаз беріпті. Чоу-Джинжуң осыны көлдің тартты. Әй, бір чөкімел мұңал қолында 300 мылтық болғанда, бір шеті алқа бек білезік, бір шеті сауыр, шығысы чыңгілге дейін тарап кеткен басқа руларда, жәдік пен жәндікейде қанша мылтық болу керек, Қомбыжап айтқанды басқа ел басылары неге айтпайды? Өкіметпен қарсыласу ниеті болмаса, не себепті құралын толық тапсырмайды? Оның әуені осыған сайды. Бұл қысымдан ел де қайраңда тарығып қорқып қалды. Осындай қысылтаяң шақта сол күні кешке Жолдыбай шұғыл хабар жеткізді. Ертең таңертең жиынға жинала сала түгел ұстамақ, абақтыға жауып қойып түгел тексермек екен. Ноғайбай Ақтеке мен Есімханға кісі жіберді. Аттан айық, Сарсүмпеден тез кетейік. Не болса да ел ішіне барып көрелік. Ел жата атқа қонып, Сарқобыдан табысайық деген. Көктоғай Чыңғыл ауданының 26 адамының қашып кеткенін ертеңінде бірақ естіген Чоу-Джинжуң бармағын тістеп жертек біледі. Соңдарынан шұғыл бұйрықпен әскер шығарып еді, қарасында көре алмай қайтып келді. Аймақ көлемінде ең қауіпті деп саналған екі аудан жырылып кетіп отырғанда, басқа аудандарды ұстап қалудың ыңғайы келе қоймады. Ашу ұзасын ішіне бүгіп амалсыз қалған Чоу-Джинжуң қапысын аңдып, енді басқаша қарманып көру байламына келді. Әсіресе Ақтеке мен Есімханға қатты өшігіп қанды қанжарын сайлап қалған болатын. Бұл есебін өлкеден келген мылтық жинау комиссиясы құрамында аттанғалы отырған Көктоғай ауданының әкімі Шүйчинға да, солармен бірге кеткен өз адамдарына да ерекше тапсырды. Есімханның көз алдынан Шүйшіңнің қарасұр жүзі бір кетпей-ақ қойды. Шашын тақырлап алдырған шошақ төбелі жуан бастың тайқиған тақыр қабағының астындағы қысық көздер сығырайып тұрғанымен өңменіңе оқтай қадалады. Қара тастың жарығында жатқан жыланның көзіндей зәрлі тағылық танытады. Қашан болсын қап қалың боп ісініп тұрғандай көрінетін топ-томпа көз өтінің астынан соп-суық ызғар шашырайды. Әсіресе кішкентай қарашығын қадап кірпігін қақпай тесіле қарағанда уыты өңменіңнен өтеді. Сұсты суық түріне қарай сөздерден нығыз, шіреніп зілмен сөйлейді. Ішіндегі зәһәрін тісінің арасынан сыздықтатып азуын басып отырады. Сол бейне Есімханның көкейіне көптен бері орнап қалған. Күндіз ғана емес, кейде тіпті түсінде де, масыл ұйқастында да одан бір елі айрылып көрген емес. Ылғи сонымен арбасып, алысып жатады, арпалысып қара тер болып шошынып оянады. Шүйчіңнің аты аталғанда бұл күнде жалғыз Есімхан ғана емес. Шәкірті мен дүр арасында өзім бойын қыстап отырған қарақас молқы және басқа керей баласының жүрегі бір зыр етпей тоқтамайды. Бұрын ел оның зұлымдығын сыртта естісе, кейін өз көздерімен көрді. Ата тағы бүкіл Алтайға мәлім, айтуға молқыған емес. Тұтас керей тіпті өр Алтайдағы мұсылман баласы түгел табынып отырған ғұлама дүниесі ақыт қажыны ұстап әкеткені қалың елді мынау қыстың қақаған аязында орталарына жай түсіргендей ғып бір сілкіндіріп тастады. Көзімен көргендердің айтуынша, құт Ұлтты мешін үйінде Құранын оқып, иманын айтып, түзі отырған, жасы 70-ден асқан бейуәз кәрияны тапа-тал түстістіп әкеткен. Сап сарала қылыш, қару асынған он шақты черік орта қалып, қалың қар жапқан кең даланы қайқайтып, сарғұдық қара жыраны басып, ызғындай боп алып жоғалған. Бұл қабар өндіруғары сартерек Зағобы маңында қыстап отырған Айтуған ауылына жайырақ жеткен болатын. Одан Есімханның құлағына тиіп, ол жақын төңіректегі молқы қарақас ауылдарынан адам шақырып ақыл құрап болғанша черіктерде ұзап кетіп еді. Есімханның соңынан қуып барамын, құтқарып қаламын дегенде басқа билер ерік бермеді. Жазық, жалтаң дала. Қарулы әскерге құр қол барып бос қағырламыз, әліптің артын баға тұрайық деп көнбей қойған. Оның үстіне ақтқажы ұсталып бара жатқанда, елге менен сәлем айтыңдар. Алланыкі парыз болса, патшанығы уәжіп, бойсын басақ болмас. Бұйрықсыз шыбын шақпайды деген Алла. Тірлік нәсіп айласа, әлақ аман есен оралармын. Жалғыз айтарым, өздеріңі берік бол. Мен үшін арандаспаңдар, деп өсиет айтып кеткен дейді. Елдің көбі осыны тоқтау көрген. Кейінгі кезде Есімханның көкейінде Шейчыңның сұрқия кеспірі мен бейуаз атаның мүсәпір бейнесі қатар жасап келеді. Көзіне ылғи сапсарала черіктер майзалы мылтық елестейді. Ақтқажының соңынан сүлкіні түскен ел адамдары шұбырып кетіп бара жатады. Черіктерді қарғап сілеген жылап шулаған балашаға көрініс береді. Осының бәрі қосылып келіп, Есімханның көкірегінен ашу ызаның алып толқынын қозғайды. Есімхан өзінен өзі қорланып, жасып жүдеп қалады. Басқа емес, алдымен қарақастың әндігері тайғара тәйжін ұстағаны, одан соң қажыға ұссалғаны, аямас дұшпанды қатты қысастық белгісі деп түсінеді. Басынғаны қорлағаны деп біледі. Төбеңі көтеріп қадыр тұтқан қастерлі аяулыңның көргені мынау болғанда, өзгөңнің көретінің тіпті басқа, деп әдейі қылған сесі. Қайтесің, күштімін, ойыма келгенді істеймін, тұяғыңды серпуге мұрса бермей, орып түсемін, бұратарсаң қырып салуға қанжарымды қайрат дайын отырмын деген жауыздық айбары деп ұғынады. Соны ойлаған сайын жақсы күннен үміт азайып іштей қай-қайдағы қауіп қатермен табыса жүреді. Шүйчіңнің әнеу күні өндірғарада сөйлеген сөзінен де сол нысай анық білінген. Мылтық жоқ емес, мылтық көп. Бірақ мылтықты тапсыратын ниет жоқ. Сендер жасырған мен Үрімжідегі бастықтарың әлдеқашан айтып болған. Біздікі сендерді сынау ғана, біздің халықшыл әділ үкіметіміздің, дана көсем Чыңдубан атамыздың сендерге жанашып отыр. Қаруды өздіктеріңмен тапсырса, қатасын мойнын алса, үкіметке қарсылық көрсетпесе, кемшілік етейік. Өткендегісімен есептеспейік деп, қамқорлық жасауда. Сондықтан көсеміміз Чыңдубанның кемшілігіне ие болу, яки қақарын ұшырау өз еріктеріңде. Бүгінгі мына сөз біздің ең соңғы ескертуіміз. Адалдық еткендерге кең болу, қарсылық көрсеткендерге қатаң болу үкіметіміздің негізгі саясаты. Мен бүгін құлдап дүреге түсіп, 2-3 күнде қайтып ораламын. Тіл алсаңдар, соған дейін барлық қаруды түгел жинап қоясыңдар. Ал тіл алмасаңдар, өз обалдарың өздеріңе. Ашық айттым, арылғаным осы, деп кеткен болатын. Осылай қақарын шашып қатуланған мылтық жинау комиссиясы өзенді қолдап кеткенін кейін, Есімхан сенімді-сенімді адамдармен сөз байласып ақыл қосты. Соңында Шағалақтың үйінде 30-дай адам жиналып, менсіз қара қой сойып қолдарын қанға матырысып қасам ішісті. Арам өлгенше алысы бөлейік. Не болса да тәуекел, жағаласпай жан қалмайды десіп, анықтасып аттанды. Басы өндіруғара, аяғы қапшыға екі арасына жасырын қарауылдар қойды. Шыйчың тастап кеткен керім деген тыңчыны барат дейтін күшәрлық жерлесінің үйінен ұстап алып, ерінің оқпанына тығып жүрген тыңчылық қағазынан 60 адамның аты жөнін тапты. Бұл тізім бұларды онан арман ашуландыра түсті. Өкіметке қарсы шығып атқа мінбекші деп айыпталған бұл адамдар басы чәкүрті аяғы дүр арасын қыстап мекендеп жүретін қарақас пен молқының жәдік жәнікейдің ителі чақабай қатарлы чүбаргерейдің төрі төлеңгіттің ел ағасы ауыл басы естияр адамдары. Ішіндегі жылпос жылбауырынды пысықтарын былай қойғанда құдайға құлшылықтан басқа мен жұмысы жоқ, аузында иманы қолында құраны бар дін иесі моллалар, қойын құрттап айранын ұрттаудан басқаны білмейтін бейуаз байлар, ата даңқы мен қара көк тасқа ие болып қалғаны болмаса, бір ауыз артық сөз сөйлеп береке бұзбайтын оқан қатарлы момын зәңгілердің де аты жөні қатталған екен. Қысқасы қатын балаға ес болады дейтін еркек кіндіктіден көп ешкім қалмаған көрінеді. Керімнің ұсталығы Шүйчіңнің қара бұлғыннан қайқайуынан екі күн бұрын болған. Өздерін аямауға бекініп, тас болып түйіліп келе жатқан Шүйчіңнің шын ниетін керім арқылы енді бұрынғыдан көріде анық түсінген Есімхан өз серіктерімен әр күні түнде бір рет бас қосып сөздерін пысыра түсті. Мөлшерлі күні бесін әлетінде астындағы ақ көк атын қан сорпағы Есімхан ауылына Сүлеймен де жетті. Әкім келеді, мылтық жинау комиссиясы қайта айналып келе жатыр. Түсетін үй мінетін ат сойыс дайындалсын дейді, деген ол екі танауы желбіреп. Есімхан мұны күні бұрын ойланып қойған болатын. Өзен бойындағы қалың елден оңашырақ оқшау ауыл болып отырған сартеректегі оқан зәңгінің үйін таңдаған. Сол шешімін Сүлейменге айтып отырып, «Әй, Сүке, әкіммен бірге өзіңде болатын шығарсың», деген әдейі сыр тартып. Сүлеймен әкіммен бірге қонбайтынын, өзен бойындағы көктүбектегі бажасының үйіне барып қонатынын айтып кетіп қалған. Есімханның күткені де сол еді. Аудандық үкіметтің арнаулы шабарманы Сүлеймен зерделі пысық жігіт. Бала кезінен мылтық ұстап, құралайды көзінен ататын айтулы мерген. Бірнеше жылдың алдында черуші ішінде аталас туысы болып келетін қаразалыңмен өкпелесіп ел ішінен шығып аудандағы үкімет жамбылына жұмысқа кіріп алған. Қазір әкімнің алып кел, жиып келге жұмсайтын шабарманы. Егер ол әкіммен бірге болып қалса, істің қиынға соғатыны белгілі. Қарымды да сақ жігіт, ең кемінде өз басының амандығы үшін болса да әкім жаққа шығып алатын болса, қапысын тауып өзі де құтылып, өзгені де құтылдырып кетеудің қаупі күшті. Соны есептеген Есімхан кешке қасқарайған кезде сайлауыт жігіттерін жіберіп, қаперсіз бейғам отырған Сүлейменді ең алдымен байлатып алды. Қапыда қолға түсе тұрада Сүлеймен қарсылық көрсетіп өкініш білдірмепті. Қорыққан ренжіген әлпет байқатпапты. «Бір сойқан бастымақ болғансыңдар ау әтегі! Мен де соны күтіп едім. Мықтап байландар», депті зорлана езу тартқан болып. Соны естіп көңілі жай тапқан Есімхан сол күні кеште Шүйчіңнің қасынан екелі ұзап шықпай қойды. Төр алдына қалыңдап текемет сырмақ салып, қабат-қабат көрпе төсеп, құшжастықтар қойған оқан зәңгінің дөңбек үйі бүгін оңаша. Үкімет адамдарынан басқа бөтен ешкім жоқ. Үй иесі бала шағасымен бірге тошал үйге көшіріліп жіберілген. Кең үй жайлы да тыныш. Ортаға қойылған темір пештегі күрілдеп жанған ағаш отының жылуы мен қызуы бетті шарпып тұрған ыстық үйде қонақтар емін еркін көсіліп жеңіл отыр. Жұмыс бабымен, ас қабымен кіріп шыққан бірен-саран күтушілерден басқа темір пештің үстінде тұрып тасып кеткен чәугімдердің пысылдаған дыбысы ғана ара тұра көңіл бөлгені болмаса, үй іші жым жырт, Есімхан да әкім де басқа қонақтар да үнсіз. Шүйчің бағана алғаш үйге кірген кезде қасқыр ішігінің жеңін тартып, мойын салысын алып, іліп беріп, қалбалақты бәйек болып жатқан Есімханға, «Мылтықты түгел жинап қойдыңдар ма?» деп бір гүрете түскен. «Тақсырау, біздегі қайдағы мылтық, ештеңе жинай алғамыз жоқ, деген Есімхан ода нығысып қорқып тұрған кісіше даусы қалтырай жауап беріп. Шүйчің жуан мойнын артшағы нәзер бұрып, Есімханға түксие бір қарап алып, аңыранық бойған. Деген тынысы кең жуан даусымен нығыздала астамдығы аңғартып. Ертең ауданға мәжіліске барасыңдар. Сарсүмбеден, өлкөден, Шыңдубаннан үйен келеді. Соларға өз ауыздарыңмен айтып сендірсеңдер болды. Менің қатысым жоқ. Ал, төменгі қарақас билерді ертең аттанатын болды. Сендерде кешігуші болмаңдар. Жоқ, тысыл тауып, бармай қалатындар болмасын. Айтуған билеріне сен жауапты боласың. Әй, әлгі кім еді? Әлгі шаша, әй, немен еді? Чағалақ бар. Екеуін осы жаққа міндеттісің. Сырт киімін чешініп болмай, орнығып отырмай жатып айтылған бұйрықтың зілін Есімхан іштей түсініп біліп тұрды. Өз межелерінің қате болмағанына, істің бісміллесі дұрыс шыққанына қуанық балған. Бірақ, қазір төбеселі қуана қоятында сәт емес. Ендігі тағдыр қалай болып шығады? Бүгінгі ұтыстығым алады. Өлетін кім, қалатын кім болады? Мынау да осал жау емес. Бірме бірге ешкімге сесін жібермейтін қара күштің иесі екен анық. Әлуетті қолдар, бурасан атпал дене, мынау құл жауырын дүлей күшке қызыл қол жағаласуға келсең кел деп сұранып тұр. Оның сыртында, арт жағында қабырғаға сүйеулі екі ұзын мылтық, қалғандарының белінде жамбасын соғып салақтап тұрған жаңғұралдар бар. Нақ жеңіс солардың аузында. Есімхан осыларды ойлап кетіп, күпті болған көңілмен бір мезе селтиіп тұрып қалғанын артынан сезіп, өзі де ыңғайсыздана берді. Сонымды біреу байқап қоямы дегендей, көзін құралдан тез тайдырып, әркімнің бетіне ұрлана бір-бір қарап шықты. Содан соң ұлықтардың ең аяқ тұсына отырып алып, оларды күтуге кірісіп жалпақтай бастады. Шына беріп, чайларына май салып, қоян жоң қоп бауырсақ құртырымшы қант тараластырып жасалған жомарт дастарқандағы тағамдарды қонақтардың алдына таман әлсін әлі ысырып әлек болды. Чайға жаңа бастан кірісіп, бір-екі шын ішіп, ауызды енді жылтқан бір тұста қорадағы иттер кенет абалап, шуғылап қоя берді. Жау кеп қалғандай тасыр түсір еткізіп, бірақ күркіреп жарыса жөнеліп еді. Бұл тасырға жайбырақат отырған әкімде басқаларда елең етіп сыртқа құлақтыға қалды. Шүйчіңнің шыныға ернін тигізе бергенде кілт кідіре қалып көзінің астымен өзім баға бастағанын Есімхан анық байқады. Бірақ әдейі соны сезбеген мүлде естімеген кісі болып. Әй, әлгі қасенді шақырыңдаршы, тез, деді ол орт жағып жүрген бір жігітті жұмса. Аздан соң оқан әкімнің азамат ұлы қасен келіп кіріп еді, Есімхан оған қатулана сөйледі. Әй, қасен, мына иттерге не болған? Торғауыт келгенде ябалап, қонақтардың мазасын кетірді ғой. Қазір дереу барда үнін өшір. Қайда кетсең онда кет, енді мың кеткен ит дыбысы шығатын болса бар ма? Тап сенімен сөйлесем. Әкім тақсыр ат соғып чаршап келіп отырса, деді бұйыра кесетіп әмір етіп. Өзінің бұл бұйрығына теріс рай байқатпағанын Есімхан Шүйчіңнің топастығына балады. Соған қуанық балды. Егер Шүйчіңнің орнында өзі болса, мұндай жерде иттердің әлсін әлі абалап үріп тұрғанына қуанбаса, мұңаймас еді. Ит деген қаршылықтың сенімді қабаршысы. Адал күзетшісі екенін қоржыда там жастанып өскен Қытай баласының сезе білмейтініне қайран қалды. Адамды қауіп-қатерден сақтандырып, күні бұрын оятып тұру үшін жаратылған жеті қазынаның біреуі деп аталған ит жарықтықтың осы қасиетін түсінбей, өнін ерте өшірткізген үшін Есімхан ішінен мың мәрте шүкірлік айтты. Көзінің астымен ұрланып қарап, Шүйшіңнің ендігі аңдысын аңдыды. Қобыраған жуан сасы қара темекіні бұрқыратып, қолтығын толтырған құш жастықта шынтақтай жатқан Шүйчің Есімханның жаңағы бұйрығын естігенде екі аяғын шіреніп жіберіп мырс-мырс күлді. тіс шарып сөйлемесе де көмейі белгілі болып қалды. Салаватым қалай екен менің? Өздеріңді қойып, итекеш, иттеріңнің де үнін өшірмедім бе бәлем? Деп Марсия қалған анық. Есімхандар мұны бағана күндіз жоспарлаған. Иттерді әдейі дүркілетіп абалатып жүргендерді солар. Ақыры сол мақсатына жетіп еді. Қонақтар тамақ ішіп болып жатуға қамдана бастаған кезде, таңертең ерте келетін болып Есімхан аттанып кеткен. Кештен бері от жағып, отын тасып, су құйып жүрген жігіттер жатарда текемет сырмақ көрпе жастық тасып беріп, кімнің қай сорынға жататынын да біліп алып еді. Елдің бәрі қалың ұйқыға кетті ау деген түн ортасы ауған бір кезде қолдарына пышақ, кездік, қол тоқпақ алған 15 жігіт байпақшан келіп, ең алдымен есік алдында бүрісіп тұрған жалғыз шерікті бас салған. Үнін шығармай, тықырын білдірмей жайғап жіберген. Содан соң үйге кіріп, төр алдында ұйықтап жатқандарға қарайлап қойып еді. Өзін сауысқаннан да сақпын деп санап, түнде жалаңаш жан құралын, алғы жастығының астына басып жататын шүйкін сасқалақтап, екі ағоқ шығарып үлгірсе де ешкімге дарыта алмады. Өкпесіне пышақ кіріп, қорқырақ қалған. Шүйкінді алты сергімен бірақ тілге келтірмей жайғап тастаған Есімхан қапшағай қара бұлғындағы қарақас ауылдарына, ақтеке бимен тайғыра тәйжінің кішілі сағындыққа тізгін ұшымен жеттеп хабаршылар жіберген. Тыңдағандарыңыз жазушы Жақсылық Сәмейтұлының «Қаһарлы Алтай» трилогиясы. Жауапты редакторы Болат Бопайұлы. Романның аудио нұсқада назарларыңызға ұсынылуына демеуші болған Есен Бәйділұлы. Ақылшылар Жеңіс Түргияұлы, Есен Бәйділұлы, Өркен Нәбиұлы, Заңғар Жақсылықұлы. Жобаға жетекшілік еткен Ер Жәнібек халықаралық қоғамдық қоры. Оқыған Қадыл Омар, Қадыл студиясында дайындалды.